եթերում ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Ամառային զորակոչին հետևող պաշտոնյաները բանակում տեղի ունեցող հանցագործությունների պատճառների մասին։ Գյումրիում քննարկում են եվրոպական ինտեգրացիայի հարցերը։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը վերլուծում են Երևանում բողոքի վերջին ակցիաներն ու ոստիկանական պահվածքը։ Ռեպորտաժ Ջավախքից, մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հուլիսի 5-ից 11-ը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 350 անգամ, այդ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 6500 գրակոց։ Աֆղանստանում եւ Պակիստանում իսլամական պետության տարածքային առաջնորդ Հաֆիզ Սայիդը, ինչպես նաեւ խմբավորման եւս 30 այլ զինյալներ սպանվել են, անցած գիշեր հաղորդում է BBC-ն։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ ժամանել Սրեբրենիցա, մասնակցելու 20 տարի առաջ շուրջ 8000 մահմեդական տղամարդկանց զանգվածային կոտորածների 20-ամյա տարելիցին Սրեբրենիցային ժամանել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը, նախկին պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթը, Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն, այն պահին, երբ Սերբիայի կառավարության անդամները վարչապետ Ալեքսանդր Վուչիչի գլխավորությամբ ծաղիկներ են դրել զոհերի հուշահամալիրին, անհայտ անձինք քարկոծել են վարչապետին, նա ստիպված է եղել լքել տարածքը։ Ներքին գործերի նախարարը տեղի ունեցածը որակել է մահափորձ վարչապետի դեմ։ Եվրագոտու ֆինանսների 19 նախարարները Բրյուսելում քննարկում են Հունաստանի տնտեսական վիճակի փրկության հարցը։ Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Միշել Թափինը խոստացել է միջնորդ հանդիսանալ Հունաստանի եւ Եվրագոտու մյուս ներկայացուցիչների միջև։ Եվրախմբի ղեկավար Իերուն Դեյսբերլոմի խոսքով լուրջ խնդիր է հավատալը, որ Հունաստանին փրկելու համար Եվրագոտու պաշտոնյաները պետք է վստահ լինեն, թե այդ երկիրը երբ ինչ քայլերի կդիմի, նա նաեւ չի թաքցրել, որ թերահավատ է հարցի կարգավորման կապակցությամբ։ Հունաստանի հակաճգնաժամային փաթեթը դրական եզրակացության արժանանալու դեպքում վաղը պետք է հաստատվի Եվրամիության գագաթաժողովի նիստի ժամանակ։ Հունաստանի խորհրդարան անցած գիշեր հավանության էր արժանացրել վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի հակաճգնաժամային փաթեթը, նա ստացել է մանդատ Եվրագոտու ներկայացուցիչների հետ բանակցելու համար։ Եվրոպական հանձնաժողովը, Եվրոպական կենտրոնական բանկը եւ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը դրական են գնահատել Հունաստանի առաջարկը տնտեսական բարեփոխումների վերաբերյալ, այս կառույցները Եվրագոտու անդամ երկրներին կոչ են արել բանակցել Հունաստանի հետ։ Մալազիայի վարչապետ Նաջիբ Ռազակը հայտարել է, որ հետաքննությունը մոտեցել է 298 մարդու կյանք խլած ինքնաթիռի անկման մեղավորներին բացահայտելու պահին։ Մալազիական ինքնաթիռը արևելյան Ուկրաինայում կործանվել էր, ըստ Միացյալ Նահանգների տվյալների, երկիր-երկին քրթիռի հարվածի հետևանքով անցյալ տարվա հուլիսի 17-ին։ Ուկրաինական կողմը մեղադրում էր անջատականներին, Ռուսաստանը հակադարձում էր մեղադրանքները։ Մալազիայի վարչապետն այսօր հայտարել է, որ հետաքննությունը կավարտվի տարեվերջին։ Սիրական բանակի օդուժը հարված է հասցրել Հալեպից 60 կիլոմետր հեռու Էլ-Բաբ քաղաքում տեղակայված Իսլամական պետության ռազմաբազային։ Առնվազն 28 մարդ զոհվել է, մարդիրամունքների հարցերով զբաղվող դիտորդական խումբը հայտարել է, որ զոհերի 19-ը խաղաղբնակիչներ են, 3-ը մանկահասակ երեխա։ Եգիպտոսի մայրաքաղաքում Իտալիայի հյուպատոսության մոտ այսօր առավոտյան ավտոմեքենայի մեջ տեղադրված ռումբի ուժգին պայթյուն է եղել։ Քնչական մարմիններն առաջ են քաշել իսլամական խմբավորման կազմակերպած ահաբեկչության վարկածը։ Եգիպտոսի առողջապահության նախարարը հայտնել է 1 սպանվածի և 10 վիրավորի մասին։ Վերջին 1 օրում Դոնբասում շարունակվել է կայուն անհանգիստ վիճակը։ Ռուսամետ անջատականները ուկրաինական դիրքերի և բնակավայրերի ուղղությամբ արձակել են շուրջ 50 գրակոց, 26 գրակոց եղել է Միսկի համաձայնագրով արգելված զինատեսակներից, հայտարել է ուկրաինական բանակի լրատվական ծառայությունը։ ԵՀԿ դիտորդական հատուկ խումբը 5 շաբթի արձանագրել է հրադադարի ռեժիմի խախտման 300 դեպք Դոնեցկի օդանավակայանի շրջանում։ Ուկրաինական Մուկաչևո բնակավայրի մերձակայքում ժամեր առաջ լսվել են կրակահերթեր և նռնակի պայթյուն։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը ֆեյսբուքյան էջում գրել է, որ հանցագործները վնասազերծվել են, զինաթափվել հանցավոր խմբի անդամները, որոնք վիրավորել էին 4 քաղաքացու, 3 ոստիկանի ոչնչացրել էին ուկրաինական երկու ավտոմեքենա։ Ուկրաինական ոստիկանության երկու ավտոմեքենաները ուղղություն վիրավոր ոստիկաններից մեկի վիճակը ծանր է նախորդին ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն վարչապետ Յացենյուկի հետ հանդիպմանը քննարկել էր զինված խմբավորումների գործունեությունը զսպելու տարբերակները։ Նոյեմբերի նոր մաքսատուն է պատրաստվում գործարկել Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սահակաշվիլին։ Այսօր ներդրողների խորհրդաժողովի ժամանակ Սահակաշվիլին հայտարել է, որ նոր մաքսատունը գործելու է բոլորովին նոր կանոններով։ Ըստ բարեփոխումների հերթական ծրագրի նոր մաքսատանը չեն լինի մաքսավորներ և իրավապահներ։ Վրաստանի նախկին նախագահ կոռուպցիայի դեմ պայքարի փորձով հայտնի Սահակաշվիլին խոստացել է, որ նոր մաքսատանն աշխատելու են միայն երիտասարդ աղջիկներ և տղաներ մոդելի արտաքինով, որովհետև նրանք այնտեղ ոչինչ չեն որոշելու, և դա ընդհանրապես նրանց գործը չէ, ամեն ինչ տեղի է ունենալու համակարգչի միջոցով, իսկ նրանց գործը լինելու է նստելը, ժպտալը և փաստաթղթեր ձևակերպելը, հայտարարել է Սահակաշվիլին։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ամառային զորակոչի առիթով կենտրոնական հավաքականում բանակային հանցագործությունների վերաբերյալ այսօր գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանին հարցեր է ուղղել իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանն անհանգստացած չէ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի երեկվա հայտարարությունից, ըստ որի, որպես փողզիջում կարող են վերանայել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը միայն Ադրբեջանի կազմում։ Այսօր Հանրապետական կենտրոնական հավաքականում Մովսես Հակոբյանը նաև ասաց, որ Ադրբեջանի նման հայտարարություններն ամենևին էլ բանակցությունները փակուղի չեն տանում։
Ես 23 տարի եմ դալսում Մամեդիարի ցանկությունը մեզ համար անընդունել է։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հուլիսի 20-ին հերթական անգամ կայցելեն Հայաստան, իսկ հետո նաև Ադրբեջան։ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը գնահատելով սահմանին տիրող իրավիճակն ասաց.
Սահմանի իրավիճակը մենք պիտի բերենք միշտ համեմատության մեջ։ Եթե այսպես այս պահի դրությամբ ընդհանուր գնահատենք, կարծում եմ համապատասխան հրադադար է տեղ ունենում, որևէ ակտիվ գործողություններ չկա։ Եթե համեմատենք տարվա սկզբի հետ, բավականին հանգիստ է։ Եթե համեմատենք անցած տարվա նույն ժամանակի հատվածի հետ, էլի բավականին հանգիստ է, եւ որևէ այդպիսի լուրջ միջադեպեր առաջին գծում չկա։
Ազատության հարցինի պատասխան Մովսես Հակոբյանը վերահսկելի ու ոչ մտահոգիչ համարեց բանակում հանցագործությունների վիճակագրությունը։ Երեկ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած խորհրդակցության արձանագրվել էր, որ վերջին 1 տարում կարգապահական խախտումները, արտակարգ դեպքերն ու պատահարները շուրջ 50% նվազել են։
Տարես տարի հաջորդ տարիա համատությամբ մենք լուրջ նվազում ունենք քրեատին տարերով հանցագործությունների հետ։ Եվ բանակ այս ուղղությամբ աշխատանքը շարունակում է և դա շարունակելու է, բայց իսպար բացառված չէ, և ցանկացած ինքնասպանության փորձ մենք պիտի պարզենք, ինքնասպանության փորձը, ինքնասպանության արարքը ինչն է եղել պատճառներ դրդով, դա կապ ունի զինվորական ծառայության հետ, թե ոչ։ Իհարկե, եթե կապ ունի զինվորական ծառայության հետ, մենք համապատասխան աշխատանք տանում ենք, եթե ոչ, համապատասխան աշխատանք նաև փորձում ենք տանել հասարակությանը, որպեսզի բանակ զորակոչվող և բանակում ծառայության ժամանակ նմանատիպ դեպքերից մենք զերծ մնանք։
Ի տարբերություն պաշտոնական դիրքորոշման, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը մտահոգիչ է համարում բանակում տիրող իրավիճակը, քանի դեռ նրա չկան վերահսկման անկախ մեխանիզմներ ու ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտ։ Հասարակական կազմակերպությունները զինծառայողներից պաշտպանության նախարարության ստացած դիմում բողոքների և դրանց արդյունավետ քննության մասին իրական տվյալներ ստանալու հնարավորություն չունեն, պնդում է Արթուր Սաքունցը, ավելացնելով. «Նախարարության աշխատանքը պետք է գնահատի անկախ մարմինը, ոչ թե նույն գերատեսչությունը», ասում է իրավապաշտպան։
Այսինքն պաշտպանության նախարարությունը ինքը իրեն գնահատում է։ Այդ նման գնահատականները վստահելի չեն կարող համարվել, որտեղ ինքը գերատեսչական շահագրգռվածություն ունի պատկերը ավելի լավը ներկայացնելու։ Ես կարծում եմ, որ նման եզակացության համար պետք է առնվազն ունենալ անկախ տվյալներ, և մենք պետք է ունենանք նաև հնարավորություն իրավիճակը ստուգելու անկախ մոնիտորինգի, որ առանց որի բացակայության բոլոր նման մի կողմից և մեկ գերատեսչական շահից բխող տվյալներին վստահել իմաստություն և ճիշտ չի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Գյումրիում մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ պատգամավորներ քննարկել են եվրոպական ինտեգրացիայի վերաբերյալ հարցեր, առանձնահատուկ ուշադրության է արժանացել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ լինելու պարագայում Հայաստանի հնարավորությունների շրջանակը, պատմում է Սաթենի Կազվանցյանը։
Եվրամիության արևելյան գործընկերության անդամ երկրների Ռիգայի գագաթնաժողովին Հայաստանի մասնակցության ձեռքբերվածի ու բաց թողումների մասին էր այսօրվա քննարկումը։ Քննարկման գրեթե բոլոր մասնակիցները միաբերան պնդում էին. Հայաստանի համար ճիշտ ճանապարհը Եվրամիությունն է և ոչ Եվրասիականը։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյան օրինակ փորձել է պարզել, թե արդեն կես տարի մաքսային միությանն անդամակցող Հայաստան որքան ապրանք է արտահանել Ռուսաստան, նույնիսկ այդ տեղեկությունը նրան ստանալ չի հաջողվել։
Ուզեք առևտուրը, ուզում եմ իմանալ, այս 5 ամսվա մեջ, որ անդամ ենք, ուր է գնում ես առևտուրը։ Ասում են գրիպ սիկրետն ասել, չի հասկացա։ Ո՞ր նա գիտի գրիպ սիկրետ ասել։ Ուզեք լոլիկը մտնում է Ռուսաստանի շուկա, թե չի մտնում, ես այն հարցը։ Ես ձեզ մասին չեմ հարցնում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանն էլ կրկնեց Հայաստանի ապագան Եվրոպայում է, հատկապես որ հիմա Եվրամիությունը Հայաստանի հետ բավականին ճկուն քաղաքականություն է վարում և պատգամավորը վստահ է, որ արդեն սեպտեմբերին Հայաստանը կստանա մանդատ։
Ապրիլ ամսին ճիշտ այդ որոշումը չընդունվեց, բայց այնուամենայնիվ մայիսի մինչև գագաթնաժողովը և գագաթնաժողովի օրը Եվրամիության կողմից հայտարարել, որ իրենք պատրաստ են տրամադրել նոր մանդատ բանակցային թիմի, որ Հայաստան Եվրամիություն նոր բանակցությունները սկսեն եւ գնան։ Սեպտեմբերին եթե սկսեն բանակցությունները, ապա ինչպես ասացի, մենք ունենք բանակցված տեքստեր, քաղաքական բաղադրիչը կամ ասոցիացիան համաձայնեն տեքստը ամբողջովին կարելի է ներգրավել, տնտեսական բաղադրիչի մասին նույնպես մեծ մասը կարելի է ներգրավել, մարտ ամսին արդեն ունեցել հարցացնեմ այդ սկոպով, որ Եվրոմիության կողմից գլխավոր բանակցողի կամ կատարողին տնտեսական բաղադրիչի մասին, որը ասեց, գիտեք, ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ մենք Ղազախստանի հետ ստորագրեցինք մեծ տնտեսական համագործակցության պայմանագիր։ Եթե Ղազախստանը ԵՏՄ-ի անդամ լինելով ունի այդ բաղադրիչը, բնականաբար այդ դրա մեջ մտնող բոլոր խնդիրները կարող են նաև Հայաստանին անդրադառնալ, իսկապես հույս ունեմ, որ մինչև 2015 թվականի ավարտ մենք ունենանք բանակցված ավարտված և ինչու ոչ ստորագրված, քանի որ այլևս պետք չի սպասել որևէ գագաթնաժողովին, կա անհատական մոտեցում, Հայաստանը կարող է ստորագրել։
Երկու օր առաջ Եվրախորհրդարանը Հայաստանի մասին բանաձև է ընդունել, որտեղ շեշտում է, որ վերանայված քաղաքականությունը պետք է լինի առավել ռազմավարական և ճկուն ու հաշվի առնի յուրաքանչյուր տարածաշրջանի մարտահրավերները, միմյանցից տարբերվող ցկտումները և քաղաքական նպատակները։ Թևան Պողոսյանը դրական գնահատեց այդ բանաձևի ընդունումը։
Դրական է այն իմաստով, որտեղ մեծ կոչ է անում, որ Հայաստանի և Հայաստանի հանրության հետ պետք է ներգրավեն աշխատանքները կատարվեն, և երկրորդ դրական կետը, որը մեր համար ինչպես հայերի գրիտակի, այն է, որ մեկ անգամ ևս շեշտում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի նույնք հանրապետություն չենք օգտագործում, մենք ենք օգտագործում, բայց հանրության հետ պետք է աշխատել, և ներգրավումը չի նշանակում ճանաչում, բայց այնուամենայնիվ պետք է ավելի ու ավելի այնտեղ աշխատանքներ կատարել, որ ճանաչում են Հայաստանի հետ կարևորությունը համագործակցության, և Հայաստանը իրենց տեսադաշտից չի կորում։ Սա նույն այն կետին երևի հարցն է, որ ինչ էլ չլիներ, Եվրոմիությունը տարածաշրջանում ունի շահեր, և ուշ թե շուտ գտնելու էր ուղիներ բոլոր երկրների հետ էլ աշխատելու։
Եվրամիությունը Հայաստանի համար մի շարք ծրագրեր է իրականացնում, չնայած Երևանը նախընտրեց Մոսկվայի ստեղծած դաշինքը։ Դյուրացվել է վիզաների տրամադրումը, Հայաստանն օգտվում է կրթական փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման ծրագրերից։ Բանախոսները նշեցին, որ Եվրամիությունը առաջնորդվելով իր շահերից տարածաշրջանում չի ցանկանում կորցնել Հայաստանը։ Ռիգայի գագաթնաժողովում Հայաստանի համար մի կարևոր փաստաթղթի մասին խոսեց Ստեփան Գրիգորյանը։
Ռիգայում շատ կարևոր բոլորիս համար փաստաթուղթ ֆիքսվեց մի կետ, որը բոլորիս համար, դուք հիմա կասեք, թե շատ կարող է լինել, որ բոլոր անկտի ավիացիայի հետ կապված, այդ օթային կապի, եվրոպական այդ ընդհանուր ցանցի մտնելու Վիլնյուսում դակար, հիմա Ռիգայում նույն ձևի ձևակերպում է։ Մի կողմից մենք գովացինք կառավարություն, որ դա կա, որ մենք պատրաստ ենք, մյուս կողմից ասենք չհասկացանք, այդ երկու տարվա մեջ բան չի փոխվել, չեմ հասկանում։ Համոզված եմ, որ դուք բարեկամ ունեք, ծանոթ ունեք, հարազատ ունեք, Եվրոպա, Ռուսաստան, չէ՞, բոլորը գնում գալիս են հայերը, այս ձևի գներ, որը կա Հայաստանում, չկա աշխարհում։
Հայաստանում ավիատոմսերի բարձր գների պատճառով շատերն են նախընտրում ճամփորդել հարևան Վրաստանից, որտեղ գներն անհամեմատեժան են։ Եթե Հայաստանը շարունակի ավիատոմսերի բարձր գների այս քաղաքականությունը, ապա հանդիպման մասնակիցների կարծիքով կշարունակի բավականին լուրջ ֆինանսական միջոցներ կորցնել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բանաձորցիներն այսօր հավաքվել են քաղաքի կենտրոնում քնարկելու էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացմանը դիմակայելու տարբերակները։ Բանաձորի քաղաքապետն այս անգամ չի փորձել համոզել զերծ մնալ բողոքի գործողություններից, հաղորդում են Արես Ստեփանյանը։
Ոչթալանին քաղաքացիական նախաձեռնությունն այսօր հանդիպեց վանաձորցիների հետ քննարկելու հետագա քայլերն ու գործողությունները։ Նախաձեռնության անդամներին հետաքրքրում էին, թե ինչպես են անցել ցույցերը վանաձորում, արդյոք խոչընդոտներ եղել են ոստիկանների կողմից, ինչպես են մարդկանց իրազեկել, նաև պատմում էին, թե ինչ է կատարվում Երևանում, ինչու իրենք որոշեցին Բաղրամյանից տեղափոխվել Ազատության պողոտա։ Նշեմ, որ նախքան վանաձոր այցելելը հանդիպել են նաև սպիտակցիների հետ ոչթալանի նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյան։
Շատ են արձագանքում, որ ուզում են ինքնա կազմակերպել, ուզում են ինչ-որ բան անել, բայց հետագա քայլերից տեղյակ չեն լինում, պրոցեսուալ առումով է ինֆորմացված ավելի քիչ են լինում։ Հիմա այստեղ հենց այդ խնդիրների մասին քննարկում կազմակերպել, որ ինչ խնդիրներ կան, ինչով կարող ենք Երևանից օրինակ աջակցել, կամ իրենք ինչպես կարող են աջակցել, երբ ինքնա կազմակերպեն, ինչ մեթոդներով, լսել մարդկանց վերջիվերջո, որովհետև սա ամբողջ Հայաստանի խնդիրն է, ու այս պահին կա էտապ, որտեղ պետք է լսել Երևանից, հա, էլի լսում ենք, էլի գիտենք, որ օրինակ Վանաձորում, հա, Գյումրիում կազմակերպում են ակցիաներ, բայց այնտեղից մենք ստանում ենք շատ քիչ ինֆորմացիա։ Մենք
Վանաձորցիների հետ քննարկման ընթացքում նախաձեռնության անդամները պարզաբանեցին, թե ինչու չեն մասնակցելու աուդիտի գործընթացին։
Աուդիտի մեջ մտնելը բացի նրանից, որ ոչ մի բան չի տալու ժողովրդին, հենց մի բան էլ հակառակը օգուտ է տալու իրենց, այսինքն մենք մեր մասնակցությամբ դոստում չենք ունենալու սաղ կարող փաստաթղթերին, ու այն ինչին էլ որ ունենալու ենք, ինքը ծավալով շատ մեծ արվելու, ու չես էլ կարենալու նորմալ ուսումնասիրել։ Ու իրանք այդ աուդիտը կարան վերջնական տանեն նրան, որ հիմնավորաթանգացումը հենց մի բան էլ 7 չէ, 17 դրամով օրինակ, ու մենք մեր մասնակցությամբ ավտոմատ լեգիտիմացնելու ենք, վաղը որ հելանք ասում են դուք ընդեիք ձեր աչքի դեմ նայել, նայեիք ասենք, թե մենք տվել ենք։
Անդրադարձան նաև Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի հունիսի 26-ին արված հայտարարությանը։ Հիշեցնեմ, քաղաքապետը հորդորել էր վանաձորցիներին տարբերվել բոլորից եւ ցույց չանել։ Ակտիվիստները ազատության հետ զրույցում զավեշտալի որակեցին հայտարարությունը։
Բայց պետք է հասկանաս, էլի ոնց է տարբերվում, դրական թե բացասական իմաստով է տարբերվում, թե քո քաղաքը քնած է, հա, եւ դա քեզ օգուտ է տալիս, ուրեմն չգիտեմ, նման մարդը նման պայմաններում ուրեմն այլ կերպ մտածում, այլ կերպ աշխատում։ Իսկ հիմա նորմալ մտածելակերպով մարդը շատ ավելի կուզի, որ իր քաղաքը գնալով զարգանա,
թող մարտի 24-ին էլ տարբերվի ու չհիշի այդ օրը ընդհանրապես շարժականքի ու որևէ կերպ չհարգի ասենք շատ։ Զավեշտի ոլորտից է հայտարարությունը, տարբերվենք դուրս չի գանք քաղաքից։
Հիշեցնեմ, Վանաձորում հոսանքի թանկացման դեմ բողոքի ցույցերը մարեցին, երբ ոչ թալանի նախաձեռնության անդամները Բաղրամյան պողոտայից տեղափոխվեցին ազատության հրապարակ։ Վանաձորի ակտիվիստներից Մարտուն Ադամյանը մեծ հետաքրքրություն պարզաբանեց, որ իրենք պարզապես ուզում էին հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Երևանում, իսկ պայքարը շարունակում են։
Մենք իջա դադարեցինք միայն այն նպատակով, որ պետք է ձեզ ամեն ինչը հասկանանք, ինչ է հետագա կատարվում։ Ցանկացած պարագայում մենք էլի կհավաքվենք
Հուլիսի 14-ին նախաձեռնության անդամները պատրաստվում են Երևանում բողոքի երթով շարժվել դեպի գլխավոր դատախազություն, պահանջելով, որ բողոքի ցույցերի ընթացքում տեղի ունեցած ոստիկանական բռնությունների հետ կապված շուտափույթ բացահայտումներ լինեն։ Վանաձորցիներն էլ առաջարկեցին իրենք ևս նույն օրը նույն ժամին նույն պահանջով բողոքի երթով շարժվեն դեպի Լոռու մարզի դատախազություն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Մամուլը քննարկում է ներքաղաքական իրավիճակը, բողոքի վերջին ակցիաների հետևանքները եւ սպասվող զարգացումները առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Կարլեն Ասլանյանը։
168 ժամը գրում է. Հայաստանի քաղաքական կյանքն աստիճանաբար մտնում է արձակուրդային սեզոն, թեև մինչ այդ էլ առանձնապես աչքի չեր ընկնում։ Այս տարի քաղաքական արձակուրդից առաջ սովորական դարձած ավանդույթը կոտրեցին էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ քաղաքացիական բողոքի ակցիաները, որոնք մի կողմից տվերեցին առանց այն էլ կիսաստվերում գործող քաղաքական կուսակցություններին, մյուս կողմից ցույց տվեցին վերջիններից դերի անկումը երկրի հասարակական քաղաքական կյանքում։ Այս տարվա քաղաքական ամառվա առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ ընդդիմությունը թեժ աշուն չի խոստացել։ Դա Հայաստանի քաղաքական կյանքին անվերջ ուղեկցող խոստում էր, որ ամեն անգամ չկատարելուց հետո հաջորդ գարնանն ավելի խրոխտ էր հնչում։ Իրականում, սակայն, այս աշունը կարող է թեժ լինել, քանի որ օգոստոսի վերջին ազգային ժողով է ներկայացվելու սահմանադրական փոփոխությունների տեքստը, որի շուրջ էլ ծավալվելու է քաղաքական կյանքը, ոչ միայն աշնանը, այլև դրանից հետո։ Թեման շարունակում է ժամանակի խմբագիրը։ Սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում կառավարման մոդելի փոփոխությունը կհանի առաջին դեմքի պաշտոնի սահմանափակումները, եւ եթե ներկայումս նախագահի պաշտոնին երկու անգամ անընդմեջ առաջադրվելուց հետո կա սահմանափակում, ապա վարչապետի կամ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի դեպքում դա չի լինելու։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ վարչապետ չի առաջադրվելու, նա չի հայտարարել ազգային ժողովի նախագահ չառաջադրվելու մասին, սակայն կարծես թե արդեն իսկ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ երկրի առաջին դեմքը առնվազն գերագույն գլխավոր հրամանատարը վարչապետն է լինելու, եւ ուրեմն եթե Սերժ Սարգսյանը չի առաջադրվելու վարչապետ, հավատարիմ մնալով իր խոսքին, կնշանակի, որ նա այդ պաշտոնի համար պետք է պատրաստի իր ժառանգորդին։ Իսկ հա սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Ղազինյանը հայկական ժամանակին փոխանցել է, թե սահմանադրական փոփոխությունների տեքստը հրապարակվելու է մաս-մաս։ Հուլիսի 15-ին կհրապարակվի նախագծի առաջին 7 գլուխը, իսկ հուլիսի վերջին, օգոստոսի սկզբին փոփոխությունների ամբողջական տարբերակը ներկայացվելու է Սերժ Սարգսյանին։ Նրա կողմից հավանության արժանանալուց հետո սահմանադրության նախագիծը օգոստոսին ուղարկվելու է ազգային ժողով։ Ղազինյանը թերթին տեղեկացրել է, որ մասնագիտական հանձնաժողովը պատրաստվում է երկու շաբթի օրը նիստ հրավիրել, որից հետո հանդես է գալու հայտարարությամբ։ Այս ընթացքում մասնագետները ևս մի հանդիպում են ունենալու Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու սահմանադրության վերջին գլուխները, բայց ինչպես հայտնել է Ղազինյանը, անկախ այդ հանդիպումից տեքստը հրապարակվելու է։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Պայքարենք ռեժիմի դեմ, չեղարկում ոչ թալանին, ոչ թալանչիներին, պատգամավորներ վայր դրեք մանդատները, մենք ենք տերը մեր երկրի, ազատ անկախ Հայաստան, իշխանափոխություն, հրաժարական, ազատության հրապարակում մնացած երիտասարդները հանդես են գալիս տարբեր կարգախոսներով, որոնք ենթադրում են ռադիկալիզմի տարբեր աստիճաններ և գործողությունների տարբեր ծրագրեր։ Ի վերջո կարելի է իհարկե ամեն ինչ հանգեցնել իշխանափոխության, քանի որ ռեժիմը չի փոխվում փոխում, քանի որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը չեղարկման որոշում չի կայացնում, քանի որ թալանն ու թալանչիները չեն վերանում, քանի որ պատգամավորներն իրենց մանդատները վայր չեն դնում, մենք մեր երկրի տերը չենք, իսկ Հայաստանը ազատ անկախ երկիր չէ, ուրեմն միակ ելքը իշխանապողությունն է, բայց ամեն ինչ իրար խառնելով հնարավոր չէ հասարակության համար հասկանալի և գրավիչ լինել։ Այո, ազատության հրապարակում պտտվող գործազուրկներն ու թոշակառուները, ինչպես նաև որոշ ուսանողներ երկու ձեռքով կողմ կլինեն ցանկացած առավելապաշտական արմատական կարգախոսի, սակայն պատմության մեջ առայժմ հայտնի չեն դեպքեր, երբ թոշակառուները հեղաշրջում են իրականացրել առավելևս ռեժիմի փոփոխություն։ Նույն թեմայով Հայոց աշխարհի մեկնաբանը նկատում է. Բոլորը տեսան, որ հոսանքի թանկացման դեմ պայքարի, այսպես ասենք, շարժումը մարեց։ Դրա վերջին ու ցայտուն վկայությունը հուլիսի 9-ի հանրահավաքն էր ազատության հրապարակում։ Հարցն այն չէ միայն, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ վերջին շրջանի հրապարակային ակցիաներից այն թերևս ամենասակավամարտն էր։ Բովանդակություն ի վերջո չկար։ Խոսքը իհարկե նախաձեռնողների կամ եթե կուզեք համակարգողների ասելիքի և գործողությունների բովանդակությունն մասին է, իսկ եղած բովանդակությունն էլ կամ սաստիկ ծանոթ էր ավակ տարիքի զանազան գործիչների մաշված ճառերից, կամ էլ հենց նախաձեռնողների ավելի վաղ հնչեցրած ու բազմիցս հնչեցրած հայտարարություններից։ Կարելի է իհարկե վանկարկումներով խաղալ հավաքված մարդկանց տրամադրությունների հետ, ինչ որտեղ ոգևորել ու աշխուժացնել շարքերը, բայց թերևս վանկարկողներն իրենք էլ հասկանում են, թե ինչ լճացած վիճակում են հայտնվել։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթուղու շինարարությանը մասնակից ջավախքի բնակիչները դժգոհում են խոստացած ժամկետում աշխատավարձ չստանալու հանգամանքից։ Տևական ժամանակ է, ինչ մարդկանց խոստանում են կարգավորել այդ հարցերը, սակայն որևէ արդյունք չկա, ջավախքից պատմում է Ռուզան Գիշյանը։
Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթ գծի կառուցման աշխատանքներին առաջին իսկ օրերից հետևում են ոչ միայն լրատվամիջոցները, այլև Կարծախ կայարանի հարակից հայաբնակ գյուղերի բնակիչները։ Իշխանության եկած վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլիի խոստումը, թե երկաթ գծի կառուցումը տնտեսապես կաշխուժացնի Ջավախեթի շրջանը և տեղի բնակիչների համար նոր աշխատատեղեր կապահովի, չիրականացավ։ Կարծախ գյուղից այստեղ այժմ ոչ ոք չի աշխատում։ Գյուղացիները պնդում էին, որ երկու տասնյակ մարդիկ, ովքեր սկզբում անցել են աշխատանքի, ստիպված եղան դուրս գալ ամիսներ շարունակ չվճարված աշխատավարձի պատճառով։ Նրանց մի մասն այժմ դատական կարգով է փորձում ստանալ վաստակած գումարը։ Խաչիկ Սաղաթելյանը պատմում է, որ իր թոռներին 1500 լարի, շուրջ 300 000 դրամ դեռ պարտք են։
Աշխատանք չգար, դուրս եկան ու դերևս էլ կսպասեն, դա թե փողը եպտի տամ, փողն էլ արդեն անցել է, ասեմ օրը համարյա 6 8 ամիս անցել է։ Դադը կայացավ ամսու 3-ին, 20 օր հետև ասեն, որ որոշումը կկայացնենք, դա օբեդի այդ փողը դա ձեզին։ Այդ դեր այսօր կային մարդիկ, որ երկու գրուպենիքով ստացան փող դադով։ Ես էլ ամեն օր խոսիմ Թիվլիս ինժիների հետ, որ նոր իմ տղոցս աշխատեցուցել է, ու մարդիկ կսեն, որ փողը տամ, բիդյոր մենք է տանք։
Երկաթգծի շինարարությունը պետք է ավարտին հասցվեր դեռ 2010-ի վերջին։ Նույն թվականին Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարները Բաքվում արձանագրություն ստորագրեցին երկաթուղային նախագծի իրականացման աշխատանքները արագացնելու մասին, սակայն դրանք երկարաձգվեցին մի քանի տարի ևս։ Շինարարություն իրականացնող թուրքական կամ ադրբեջանական ընկերությունները շատ հաճախ փոխում են միմյանց, ամեն անգամ իրենց հետ նոր աշխատողներ բերելով։ Կարծախ գյուղի բնակիչներից Շողի Ներքերոփյանը նշում է, որ եղբայրն այստեղ աշխատանքը կորցնելուց հետո ստիպված է եղել նորից Ռուսաստան գնալ։ Գյուղի տղամարդկանց համար սա շարունակում է մնալ միակ այլ ընդրանքը։
Օրորից ագին ժողովուրդը հիասթափավ, էլի չգնացին այդտեղ աշխատելու։ Ոչ աշխատանքի տեղ կա, ոչ մի բան չկա, հետաքրքրություն չկա, ժողովուրդը անիմաստ կապրի։ Գնում ենք ամիսով կարտոշկա ենք հավաքում այդ փողով, յոլա ենք գնում, էլի դե ստիպված մի կերպ ապրում ենք։
Երկաթգիծը գյուղի կյանքում ոչինչ չփոխեց, փաստում են տեղի բնակիչները, շարունակում են ապրել առանց ջրի, գազի ու անհրաժեշտ պայմանների։ Մեկ տարի առաջ թեև տեղում ջրագիծ կառուցել են, սակայն խմելու ջուրն այդպես էլ չի հասել գյուղ։
Շինեցին, պերձանու գնացին, ոչ էլ միացուցին, ոչ էլ եկերին։ Շինած պերձած հազար է, բայց չմիացուցին։ Բոլորս համար անայդ մնաց այդ գործողությունը, թե ինչի ջուր այդ կան աշխատանք տարան, շինեցին բանու, այսօր շահգործման չդարին։
Տարածաշրջանի երեք երկրները միմյանց կապող ռազմավարական ճանապարհի կողքին կարծախցիները այժմ էլ ամեն օր ստիպված են էշերով գյուղի աղբյուրից ջուրը տուն տանել։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջավախքից։
Տեսակետների խաչմերուկի այսօրվա թեման էլեկտրական Երևանն է, շարժման մեկնարկի ընթացքի ոստիկանության պահվածքի վերաբերյալ հարցերի քննարկման հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Արդեն երկրորդ անգամ փլուզվեց այն միֆը, որ տարիներ շարունակ տարածում էին ընդդիմադիրները, ամռանն իրենց пассивությունը բացատրելով մարդկանց մոտ արցակուրթային տրամադրությունների գերակայությամբ։ Տրանսպորտի թանկացման դեմ նախաձեռնությունից հետո այս անգամ ամառն ավելի թեժացրեցին ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման հանդես եկողները։ Այս պայքարի այլ արդյունքների և դասերի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ հրապարակախոս Լուսինե Հովանիսյանի և քաղաքական մեկնաբան Սարո Սարոյանի հետ։ Հարգելի հյուրեր, նախ սկսենք Հաբաղրամյան պողոտան այսպես ասած ազատելու գործողություններից։ Ճիշտ ասած, իմ հիշողությամբ առաջին անգամ էր, որ ես մեր հայտնի իրավապաշտպաններից Ավետիք Իշխանյանից, Սակունցից փոքրի շատ է դրվատալից խոսք լսեցի ոստիկանության գործողությունների մասին, որ այս անգամ, ինչպես օրինակ ասել էր Ավետիք Իշխանյան, ասել էր ինքս ականատես եմ եղել և պետք է ասեմ, որ մինչ ցուցարարներին մեքենաներ տանելը, նրանց գործողությունները էականորեն տարբերվում էին Հայաստանում ոստիկանության մինչ այս եղած գործողություններից, բավական զուսպ, առանց հատուկ միջոցների, նույնիսկ կարելի ասել քաղաքավարի, իհարկե ուժի գործադրմամբ, բայց համաչափ ուժի գործադրմամբ։ Իրոք այս անգամ ոստիկանությունը, ասենք այսպես, մի քայլ առաջ գործեց։
Եթե խոսքը վերջին օրվա մասին է, Բաղրամյան պողոտայի, հավանաբար այդպիսի մի բան նկատվեց, որովհետև արձագանքը, զայրույթը, բնակչության, մարդկանց, որոնք այնտեղ էին և ընդհանրապես ով տեղյակ էր այդ ամենին, ցույց տվեց, որ չկար այդ ուժեղ վրդովմունքը, կատաղությունը մարդկանց, որ այսինչ եք անում, բայց դա նաև գալիս էր նրանից, որ ինքնըստինքյան արդեն մարող շարժում էր և բոլորը ամենօր սպասում էին, որ դա պիտի ծրվի և դա, եթե նույնը չեմ կարող ասել նախորդ ծրելու մասին, որը սարսափելի ավելի կատաղի և տգեղ արվեց։
Բայց հունիսի 23-ին էլ էլի քիչ էին Բաղրամյան պողոտայում հավաքվածները, բայց անհամեմատ ագրեսիվության ոստիկանությունը արձագանքեց։ Ինձ ես համար ինչ բացատրություն ունի ոստիկանության այս պահվածքի փոփոխությունը, արդեն ավելի եղբայրներ, քույրեր, գժուկներ սթափվեք և այս դիմելաձևերով։
Պետք է հասկանալ, թե ինչ խնդիր են իրենք լուծում, ոստիկանությունը ինչ խնդիր է լուծում։ մենք դուք հիմա ուզում եք հետևանքով մենք չափենք գործընթացը, դա սխալ ճանապարհ է։ Այլ բան է, երբ որ մենք դիտարկում ենք դա իրենց դիտանկյունից եւ հասկանում ենք, թե ինչ խնդիր են փորձում լուծել։ Իհարկե, վերջին տարիներին ոստիկանության աշխատավոճում կան որոշակի տեղաշարժեր, բայց դրանք ոչ թե կապված են ներքին իրենց, ուրեմն, քաղաքակրթվելու, ինչ որ տրեյնինգներ անցնելու, չգիտեմ, այլ կերպար ձեռք բերելու հետ, այլ այն խնդիրները, որ իրենց առաջ դնում են եւ այսինքն կոնկրետ հրահանգավորվում է ոստիկանությունը, թե ինչպիսի վերաբերմունք ցույց տա։ Իսկ ինչ է հրահանգավորվում, դա արդեն կոնկրետ քաղաքական նպատակներ կա դրա հետևում կանգնած եւ այնպես չի, որ այսուհետ շատ ավելի բիրտ ուժ հնարավոր չի տեսնել, քանի որ քաղաքակրթվել են, չգիտեմ, արդեն գիտեն քաղաքացիների հետ հարաբերվելու
քաղաքական պահանջների դեպքում, ասվում է, որ էլի կարող է նույնպիսի բիրտ ուժի
ապահովել։ Լրագրողների հանդեպ կիրառվեց բռնի ուժ եւ դա իրենք էլ ընդունեցին, ինչով էր դա պայմանավորված, որտեղ կար կոնկրետ հրահանգ ոստիկանությանը, որ չպետք է լինեն, մաքսիմալ պետք է ուրեմն տեսաձայնագրությունները արգրավեն եւ ուրեմն այն գործողությունները, որ իրենք իրականացում են, քիչ ուրեմն տեսաձայնա այդ պատկերները քիչ լինեն եւ դրանով էր պայմանավորված, այսինքն կոնկրետ հրահանգավորմամբ էր պայմանավորված, դա չստացվեց, արդեն հաջորդ փուլում խնդիր դարձավ, խնդիր դրվեց, որ այդ բարի կերպարը, ոստիկանի բարի կերպարը, հրեշտակների կերպարը վերաթարմացվի նորից։
Լուսինե, տեսեք, դուք ձեր խոսքում օգտագործեցիք արդեն մարող շարժում ձևակերպումը, ավելի վաղ ձեր մեի հարցազրույցում ասել էիք, որ եկեք ձեր չանենք, թե խնդիրը 7 դրամն է, խնդիրը այլևս չդիմացվող այլանդակությունն է, սակայն հենց այն հանգամանքը, որ երբ որ պարզ դարձավ, որ երբ որ այդ 7 դրամի խնդիրը առնվազն օգոստոսի 1-ից չի լինելու եւ մարդիկ շարունակելու են գոնե իրենց ընտանեկան բյուջեից վճարել առաջվա պես, այն որ շարժումը մարեց հենց այդ հայտարարությունից, չի նշանակում արդյոք, որ հենց խնդիրը այդ 7 դրամն է, 693 հետաւորից
գրիչն է։ Կարծում եմ, դա դրա ցուցանիշը չէ, որովհետեւ այսպիսի մի բան եմ զգացել ու հասկացել, որ հասարակությունը նույնպես ունենում է դեպրեսիաներ եւ ես ասում եմ, հասարակությունը ծանր դեպրեսիա ենթանում է, երբ ընդվզման այլևս ունակ չի, դա չի նշանակում, որ ինքը համակերպվել է եւ ինքը չի ուզում փոխել, նա չի կարողանում այլևս, այդ ընկճախտը հասել այն վիճակի, որ իր ընդվզումը մնում է իր մեջ, իսկ երիտասարդ մասը կրթված առաջադեմ դուրս է գալիս բողոքի գիշերելու, այս ֆորմատն ընդունում բողոքի, սա չի նշանակում, որ զուտ այդ էլեկտրականության խնդիրներ եւ այլն, վստահ եմ, որ ոչ, որովհետեւ նախ ձևից, բնույթից, այդ շարժման եւ այդ աղջիկների ու տղաների պայքարից ակնհայտ է, որ դա կուտակված զայրույթն է եւ ընդհանրապես մի ձևակերպում կար քաղաքականացնել եւ չքաղաքականացնելու մասին, կարծում եմ, դա այնքան անլուրջ եւ չպետք է շատ լուրջ դեմքով դա ասել, որովհետեւ մեզ մոտ նույնիսկ ֆիլհարմոնիկի համերգն է քաղաքականություն, անհնար է այս ոչ քաղաքականացնելը,
ասեմ, այնպես չէ, կուսակցականացվեց պայքարը ավելի, հա, առել
դա էլ է մեզ մոտ նույն բանը, ինձ թվում է մեզ մոտ այնքան սրտաճած այդ ամեն ինչը, միայն շատ բարեկեցիկ երկրում կարող են իրենց թույլ տալ սոցիալական, կրթական եւ այլ հարցերի համար դուրս գալ ցույցի, մեզ մոտ ամեն ինչ սրտաճած եւ ամեն ինչ քաղաքականություն է, բնականաբար 7 դրամից հետո, երբ որ չէին ծրվում, դա այն զգացումից է, օքե, բանական վիճակից, որ բայց մենք այս չէր մեր խնդիրը, մեզ ընդհանրապես ոչինչ դուր չի գալիս այս երկրում։
Տեսեք, ոչ թալանին, այնուամենայնիվ հաջողվեց այս նախաձեռնությանը ինչ որ միջանկյալ զիջման հասնել, ավելի վաղ նույնպիսի փոքր հաղթանակներ արձանագրել էին Մաշտոցի Պուրատկի, Թրջկանի եւ այլն։ Ձեզ համար բացատրություն ունի, թե ինչու է իշխանությունը առավել, երևի կարելի ասել, նույնիսկ հաճուկով ընդառաջում քաղաքացիական նախաձեռնություններին, այլ ոչ քաղաքականին։ Ինչ ուզում է ցույց տալ, թե որ շարժումներն են իր համար նախընտրելի, թե այլ պատճառ կա։
Ես համաձայն չեմ, թե գործող վարչախումբը շատ ավելի մեծ ճանասիրությամբ քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ ինչ որ գործ է անում եւ այլն, այդ գնահատականների հետ համաձայն չեմ։
Ասացի շատ ավելի մեծ ճանասիրությամբ, բայց ուզում եմ նշել, որ ի տարբերություն քաղաքական ուժերի կուսակցությունների,
որոնց ես ասում եմ, որ քաղաքական
կուսակցությունների կատարումը, հա,
իրականում հակառակն է։ Քաղաքական կուսակցությունների հետ հարաբերվելու իր ուրեմն մարտավարությունը եւ ռազմավարությունը շատ ավելի հստակ է եւ նա շատ ավելի կանխատեսելի են քաղաքական ուժեր կոչված կուսակցությունները, քանց թե քաղաքացիական նախաձեռնությունները։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունները շատ ազատ են իրենց հարաբերությունների մեջ եւ այդ առումով ես գտնում եմ, որ կուսակցությունը այնքան նախորդ 20-ամյակը ցույց է տվել, որ կուսակցությունների հետ հարաբերվելու առումով գործող վարչախումբը որևէ խնդիր չունի, գիտի ինչպես կարող է իրենց հետ հարաբերվել, ինչ անել եւ ի վերջո ինչպես վերել իր դաշտ։ Իր դաշտ ասածը բոլորս հասկանում ենք, պայմանավորվել, սպառնալ եւ այլն, անել այն, ինչ որ իրեն հաճելի է։ Իսկ քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ կապված, ուրեմն արձանագրվում է այնպիսի արդյունք, ինչի ներուժ ունի տվյալ քաղաքացիական նախաձեռնությունը, եւ պետք է մի բան ընկալել, որ գործող վարչախումբը մի խնդիր ունի տվյալ իրավիճակում, ապացուցել, անել դա, որ դա իր շնորհիվ է եղել, ընդհանրապես սա, եւ նա կարողանում է ինչ որ առումով մեդիայում, հանրային ուրեմն անկալման դաշտում դա ապացուցել, բայց դա իրականության հետ որևէ կապ չունի, որովհետեւ քաղաքացիական նախաձեռնությունները իրենք իրենց կարողանում են որոշակի արդյունքների հասնել, եւ մենք ինչ որ տեսել ենք նախորդ շրջանում, բոլորը իրենց շնորհիվ է, ոչ թե ուրեմն Տարոն Սիրունչի կամ Սերժ Սարգսյանի բարի ցանկության, ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանը արել է այն եւ վերափոխել է դեպի իրեն, որ այդ մասնակիցը լինի այդ գործընթացին, իր բարի կերպար այդտեղ Երևան։
Ինչի մասին որ խոսում էր, հա, ես համար ինչ բացատրություն ունի, որ հենց առանց քաղաքական ուժերի դերակատարության, առանց կուսակցությունների, հա, հաջողվեց ոչ միայն ինչ որ կոնկրետ պահանջներ ձևակերպել, միավորվել, այլ հասնել նրան, որ գոնե իշխանությունները գնան, եթե չասենք զիջումների, այլ գոնե ընդառաջ քայլերի։ Ինձ համար սկզբից եւ այդ պարզ էր, որ այստեղ զուգահեռներ են գնում, որոնք հատվում են, զուգահեռները չեն հատվում միայն երկրաչափության մեջ ըստ երևույթին, իսկ կյանքում անընդհատ հատվում են։ Մեկը տանում էր իր սցենարը, որ ծրագրավորած սա պիտի լինի հաջորդ քայլը սա, բայց ես երիտասարդությունը, որ պայքարում էր, տանում էր իր զուգահեռ պայքարը եւ չէր մտնում, գուցե մտնում էր ակամայից իրենց ինչ-որ սցենարների մեջ, բայց նա իր պայքարը տանում է եւ ի վերջո դիմացիները զգում են, որ սա կարող է դուրս գալ ափերից, կարող է ավելի մեծ ծավալ ստանալ եւ այլն, ինչ որ մի կետում գալիս է զուգահեռները հատվում են սցենարների, սրանց եւ նրանց, այդքանը, ոչ մի ավելի արտասովորքան չկա, ամեն մեկը տանում էր իր։
Շատ լավ, այսքան լավ բաներ ասացինք այս երիտասարդների մասին, հիմա փորձենք մի քիչ ավելի քննադատորեն, մանավանդ դա կարող է օգտակար լինել ապագա քաղաքացիական նախաձեռնությունների համար, ողջ բավարար հետևողականության մասին եմ ուզում խոսել, այ տեսեք, աուդիտի հետ կապված, երբ որ Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց բողոքի ձայն բարձրացած երիտասարդներին չվախենալ նոր պատասխանատվություն ստանձնելուց եւ քայլերի մշակման իրական գործընթացին մասնակից դառնալուց, նրանք սկզբում դրական խոսեցին, ես հիշում եմ Վաղինակ Շուշանյանի ելույթը, երբ որ ասաց, որ մենք կմասնակցենք այդ աուդիտին, կհրապարակենք բոլոր փաստաթղթերը, որոնք մեզ հասու կդարձնանք, եւ ահա օրերս հայտնի դարձավ, որ նրանք այնուամենայնիվ հրաժարվում են, ոչ այնքան հետևողական դիրքորոշումների հետ գործ ունենք, թե ինչ որ այլ հարց են։
Արդեն նկատվել է, որ մի շարք ուրեմն խնդիրներ կան, որոնք թույլ չեն տալիս մեր քաղաքացիական նախաձեռնություններին շատ ավելին հասնել, քանց ուրեմն արձանագրվող արդյունքներն են։ Այդ տեսանկյունից ես կարող եմ մի քանի ուրեմն պարամետրեր նշել, նախկինում էլ նշել եմ մի քանի անգամ, կազմակերպական առումով բոլորս գիտենք, որ կարողում էին այս անգամ շատ ավելին, քանց նախկին ուրեմն 100 դրամի պայքարներ, մաշտոցի փորակներ
եւ այլն։ Որոշումների ընդունման մեխանիզմի բացակայությունը
նկատի։ Անգամ նախաձեռնող խումբը ինքը իր գործողությունների կազմակերպման առումով, ու դա շատ տեսանելի էր, չէր կարողանում ընդհանուր հայտարարի կալ, անգամ այդ կարևոր օրը, որ պետք է որոշումը կայացնեին, նրանք ժամուկես ուշացան եւ այնտեղ պարակտումը ակնհայտ էր, ներքին պարակտման այդ նախանշանները ակնհայտ էին, դա կազմակերպական առումով նաեւ հանրության հետ աշխատելու տեսանկյունից, խմբեր կազմավորել, իրենք հայտարարում էին, որ խմբեր կազմավորվել են տարբեր ինչ-որ ֆունկցիոնալ, բայց դրանց աշխատանքը չերևաց, հետագայում երկրորդ նախաձեռնողումն էլ այդպես ասած կազմակերպական շատ մեծ թերացումներ ունեցավ։ Դա առաջինը։ Չկար ուրեմն ամբիոնից միտք փոխանցելու որևէ բան, խոսք, գաղափար, այսինքն հանրությունը հավաքվել է, կոնկրետ պետք է լսի իր անելիքը լսի եւ այն տեսլականը լսի, թե ընդհանրապես այդ քաղաքացիական նախաձեռնությունը եւ այդ շարժումը ինչ է անելու։ Դա չկար ընդհանրապես, այսինքն բացի երկրիաշտությունից ոչինչ միտք չէր արտադրվում եւ ներկայացում հանրությանը։ Եվ երրորդ, այդ տեսլականները չկային, տեխնոլոգիան չկար, մեխանիզմները չկային, որ ներկայացվեին, այսինքն դա հենց չկար եւ մարդիկ հռետորներ էլ չէին գտնվում, որպեսզի ելնեին ներկայացնեին այդ տեխնիկական մասը, տեխնոլոգիական մասը։ Եվ դրա համար ներուժը, որ ասում եմ, ինչպեսի ներուժներ էին արդյունքի արձանագրեց, դա ուրեմն բլոկիրովկայի արդյունքում եղավ այն արդյունքը, որ ռեժիմը գնաց որոշակի ուրեմն զիջումների, կլիներ ավելի մեծ կազմակերպական ներուժ եւ այդ մնացած պարամետրերը ավելի մեծ արդյունք արձանագրվեր։ Հիմա եթե այդպես ընդհանուր գնահատելու լինենք, իմ կարծիքով հետագա ուրեմն նախաձեռնությունների համար սրանք պետք է էլի փորձ լինեն եւ հասկանան, որ ամեն մեկը չէ, մեկը կարող է կամք ցուցաբերել, մեկ ուրիշը կամք չի կարող ցուցաբերել, բայց կամքի հետ միաժամանակ միտք է պետք։ Առանց մտքի չկա, իսկ ստեղ միտքը բացակայում է շատ դեպքերում։ Մարդիկ հասել էին որոշակի փուլի գիտակցական, այդ որը իրենց հնարություններ տալիս կամքը ցուցաբերել, բայց իրենք չէին հասկանում, որ բացի դրանից կոնկրետ իրավիճակային ուրեմն փուլում միտք է պետք արտադրել հանրության
համար։ Ես այս քննադատությանը, որ հնչեցրեց ձեր զրուցակիցը, հավել եմ շատ-շատ հիմա նման բաներ հիշում, մեկ այլ վերլուծաբանի, ճիշտ է, կուսակցական պատկանելությամբ, Ռամտեր Աբրահամյանը էլի հստակ ասել էր, որ հիմնական դաս այս ամենից պետք է դա լինի անկազմակերպ պայքարը, որքան էլ պահի տակ ըստ նրա կայֆ տա, ի վերջո դատապարտված է կամ ձախողման, կամ փակուղու, կամ էլ երրորդ ուժի կողմից օգտագործման։
Սրա բնականաբար այդպես է, բայց եկեք ընդունենք, որ եթե չկա կամք եւ միտք մեծ սերնդի մեջ, այս փոքր սերնդի մեջ գոնե կար կամք եւ միտքն էլ համարենք, որ սա մտքի ռեպետիցիան էր, մյուս անգամ ավելի կազմակերպված կլինեն եւ ավելի փորձված։ Բնականաբար հենց սկզբից էլ դա զգացվում էր, որ պիտի մարի հենց այդ պատճառով, որովհետև նրանք դեռ բավական երիտասարդ էին, հասկանալու համար իրենց բոլոր պլանները, փորձեր, սա փորձեր, հաջորդը կլինի ավելի կազմակերպված, ավելի մտածված եւ գուցե նրանք, ովքեր ավելի կողքից էին քննադատում եւ մտքի պակաս գրանցում, այդ միտքը գան եւ փոխանցեն հենց այնտեղ, ոչ թե արդեն պոստֆակտում տարբեր եթերներից, կարելի էր մոտենալ եւ այդ միտքը հուշել ընկերական մակարդակով, որտեղ նրանք ընդամենը երիտասարդ տղաներ ու աղջիկներ էին։
Օրինակ ով որ իրենց քննադատում էր տեքստերի բովանդակության բացակայության համար, հա, ավելի շատ երկու փարով տարվելու, այ Լուսինին առաջարկած, որ գուցե արժե իրենց տեղում այդ գաղափարները հնչել։ Օ,
այնպես չի, որ տեղում չի արվել դա։ Ես տեղակ եմ այդ ամեն ինչին եւ խնդիրը նաեւ ներքին ամբիցիաների խնդիր կա, հոգեբանական խնդիրներ կան, որոնք թույլ չեն տալիս առայժմ, որ քաղաքացիական նախաձեռնությունը իրենց ձեռքում կենտրոնացրած անձին, երիտասարդները կարողանան հասկանալ դիմացինից։ Երբեմն նաեւ մտավախություններ կան, կասկածներ կան, դա ուրեմն մենք շփվել ենք, ես ինքս էլ շփվել եմ, ես իմ ընկերներն էլ շփվել են եւ այդ կասկածամտությունը խանգարում է։ Երբեմն ճիշտ բան ես ասում, բայց դեռ չի ընկալվում, հաջորդ օրը նոր արվում է դա, բայց դա արդեն ուշ է, այնպես որ նման կարգի բաներ կա, բայց դա ընդհանուր հանրային գիտակցական մակարդակի խնդիրն է, այն պաշարը, որ ձեռք էր բերվել, հնարավորություն տվեց այս արձանագրել այս արդյունքները, բայց պաշարը այնքան չէր, որ տեղում հնարավոր լիներ ինտելեկտուալ, այդ ուրեմն ինտելեկտուալ անձանց ներգրավումը կատարվեր։
Բոլոր նախորդ մեծ շարժումների, նախորդ տասնամյակների եւ այլն, այստեղ մի շատ վատ կարևոր եւ վատ բան ունեցել։ Առաջ բոլորը գիտեին ով ում դաշտում է խաղում եւ չկար մտավախություն, իսկ սա ու մարդն է։ Հիմա եկել է մի իրավիճակ, որ այս երիտասարդները բոլորի մեջ տեսնում են հետախույզ եւ ագենտ, եւ այս հոգեխաթարման վիճակը բերում է նրան, որ ոչ մեկի կարծիքը, ոչ մեկի խորհուրդը միանգամայն եւ միանշանակ չի կարող ընդունվել։ Նրանց կողմից կասկած առի, սա իշխանության մարդն արտահայտությունը դարձել է այդ ինչ որ բարակի պես մի բան, եւ ցանկացած մարդով փորձում էր ինչ որ մի փոքր ուղղություն տալ, մի փոքր ինչ որ բան հուշել կարևոր կամ եւ այլն, կասկած էր առաջացնում։
Տեսեք, արդյոք նրանց մտավախությունները անհիմն չեն, եթե ուշադիր հետևեք, թե քանի գործ արվեց նրանց պարտադրելու իրենց սեփական օրակարգը, իրենց կարգախոսները, եւ անգամ բացահայտ հայտարարություններ են հնչում նրանց քաղաքական դաշտ ներքաշելու բանով, խորհրդով, դորներով։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, ինչու են անընդհատ փորձում այդ երիտասարդների ներքաշել, ինչ մեր ծերացած, այսպես շատ ճակերտավոր ծերացած քաղաքական դաշտի նոր թարմ արյուն է պետքա։
Իրենց ուրեմն կասկածները շատ առումով հիմնավոր են, այնպես չի, բայց իրենց ներքին պաշարը պիտի այնպեսին լինի, որ իրենք կարողանան թացը չորից տարբերել, սա է խնդիրը, որ իրենք կարող են ուրեմն փաստարկների եւ փաստարկման դաշտում փորձել հասկանալ, թե իրենց ինչ է առաջարկում եւ դրա թեր եւ դեմ կողմերը կամ եւ հոգուտ կողմերը որոնք են։ Բայց եթե չկա այն պաշարը, որ մարդ իր ներքին ուրեմն պոտենցիալով կարող է գնահատել, այսինքն գնահատման սանդղակներ չկան, եւ կարողանալ փաստարկման դաշտում, դուք սա եք առաջարկում, դրա վնասները սրանք են, ինչ սան ինչ կասեք եւ այլ եւ այլն, եւ բացի դրանից այտենց օթից կախված կասկածները հանգարում են միշտ։ Բայց իհարկե մենք բոլորս էլ գիտենք, որ նման կասկածները հիմքեր ունեն, եւ գործող վարչախումբը պարապ չի նստած, նա հենց այդ նման կարգի մեխանիզմներով է փորձում պարատել, եւ ճիշտ եք ասում։
Ոչ մենք, լավ, հիմա փորձենք մեր զրույցի ավարտին հասկանալ, թե ինչ է լինելու հետո։ Նախկին քաղաքացիական նախաձեռնությունների փորձը ցույց է տալիս, որ նրանք իրենց խնդիրը լուծելուց հետո շատ երկար ժամանակ չեն գոյատևում եւ իրոք միշտ զախողվել են իրենց ինչ որ քաղաքական պրոյեկտերի վերածել։ Կարծում եք արդյոք, որ այս դեպքը, այս փորձը կլինի նույն օրինաչափության մեջ, թե ինչ որ այլ։
Քանի դեռ որևէ էական բան չի փոխվել հասարակության եւ նրա ինչ որ մտածելակերպի կամ ինչ որ մի իրադարձային բան տեղի չի ունեցել, բնականաբար մեր բոլոր քաղաքացիական շարժումները սկսվում են շատ դուրն ու փորձում, քես թվում է, որ այս երիտասարդներին տուն ուղարկել հնարավոր չի, նրանք պատրաստ են կյանքը տալ այս ամեն ինչի համար, հարկաստո կյանքը չեն տալիս եւ պետք չի որ տան։ Ես շատ մի բան ուզում եմ անպայման ավելացնել, երիտասարդների մեջ կար մի կետ, որ շատ ցավալիորեն էի հետևում, ուրեմն ծեծվելը հանրային շահի համար, ծեծվելը առաջին անգամ շատ հերոսական է, երկրորդ անգամ ոչինչ, երրորդ, չորրորդ անգամ, երբ որ դա դառնում է սովորություն, շատ վտանգավոր բան է, որովհետեւ երիտասարդներին ծեծելով, ջարդելով ոստիկանություն տանել, երբ դառնում է առօրեական, սա կորցնում է նաև այդ ծեծի ուժը, իսկ հանրային շահի համար ծեծվելու պատրաստ այդ վիճակը շատ կարևոր վիճակ է հանրության համար, հասարակության համար։ Ես ուզում եմ, որ նրանք չդարձնեն դա կենցաղային եւ առօրեական, թույլ մի տվեք, ուզում եմ ասել, իրենց ծեծեն այնպես առօրեական արդեն ծեծով, եթե դա այդպես կարելի է ասել, եւ չդառնան իրենք են անեկդոտի սագի նման, երբ այցելուն մատուցողին ասում է վայրի սագուն եք, ասում է չունենք, ընտանի է, բայց կարող ենք հատուկ ձեզ համար գազազեցնել եւ բերել։
Վերջին հարցը, տեսեք, գնալով ավելի սակավամարտ էին դառնում հավաքները, եւ անգամ այսպիսի հորետեսական կանխատեսում կա, որ հաջորդ հանրահավաքում ազատության հրապարակում կարող է ուղղակի մի քանի տասնյակ մարդիկ լինեն։ Գույները խտացված են, թե սա։
Ես համաձայն չեմ ձեր նախորդ հարցից կամ, որ այս հարցին պատասխանեմ, որ պետք է քաղաքական ինչ-որ վերափոխման գա, քաղաքացական, եւ խնդիր եթե դնում են, գնում են այդ խնդիրը լուծելու, ինչքանով որ լուծում են, հետո գնում են տուն, այդտեղ այլ տարբերակ չի կարող քաղաքացական ուրեմն պայքարը արձանագրել, այսինքն մի խնդրից անցնել մեկ այլ խնդրի չի լինում, այդպես խնդիրը, նոր խնդիր պետք է ձևավորվի, եւ այդ նոր ձևավորողը կարող է նախկին մասնակիցների միջոցով լինի, նոր մասնակիցներ ներգրավելու, բայց նոր խնդիր պետք է ձևավորվի, եւ նոր խնդիր ինչը եթե քաղաքական համապետական այդպես խնդիր է թող լինի, բայց նախկինում ամեն բոլոր նախաձեռնությունները արել են, այս խնդիրը գնացել են տուն։ Հիմա ինչ արդյունք են արձանագրել կիսատ, թե ամբողջությամբ լուծել են, դա այլ խնդիր է։
Այդպես կլինի նաև այս անգամ։
Եվ այդպես կլինի նաև այս անգամ, եւ պետք չէ անհիմն սպասումներ ունենալ, որ սրա արդյունքում ուրեմն մի ինչ-մի քաղաքական լավը կձևավորվի, որը կսրբի, կտանի եւ այլն։ Խնդիրը նաեւ որ հաջորդ ուրեմն բարձրացվող խնդիրների մեջ կարող են լինել այնպիսի համապետական նշանակության քաղաքական խնդիրներ, որոնք կոնկրետ խնդիր են դնելու գործող վարչախմբի հերացման եւ այլն, որը քաղաքացական ուրեմն պայքարի միջոցով է լինելու։ Այս է, որ պետք է հասկանանք, շատ մոտ է եւ այն պրոգրեսը, որ արձանագրվել է 3-4 տարիների ընթացքում եւ անընդհատ բարձրացել է այդ թիվը մասնակիցների եւ գիտակցական մակարդակը, նաեւ ցույց է տալիս, որ մոտավորապես այս աշնանը կամ մյուս տարի ուրեմն շատ մեծ բում կարող է լինել, որը գործող ռեժիմ կարող չի դիմանալ դրան։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքական մեկնաբան Սարո Սարոյանը եւ հրապարակախոս Լուսինե Հովանիսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եվ հաղորդման ավարտի ներկացնեմ լուրեր, ժամի վերջին լուրերը Աֆղանստանում եւ Պակիստանում Իսլամական պետության տարածքային առաջնորդ Հաֆիզ Սայիդը, ինչպես նաեւ խմբավորման եւս 30 այլ զինյալներ սպանվել են անցած գիշեր, հաղորդում է BBC-ին։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ ժամաներ են Սրեբրենիցա մասնակցելու 20 տարի առաջ շուրջ 8000 մահմեդական տղամարդկան զանգվածային կոտրածների 20-ամյա տարելիցին Սրեբրենիցային ժամանել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը, նախկին պետքարտ Ուղար Մադլեն Օլբրայթը, Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն։ Այն պահին, երբ Սերբիայի կառավարության անդամները վարչապետ Ալեքսանդր Վուչիչի գլխավորությամբ ծաղիկներ են դրել զոհերի հուշահամալին, անհայտ անձինք քարկոծել են վարչապետին, ստիպված եղել լքել տարածքը, ներքին գործերի նախարարը տեղի ունեցածը որակել է մահափորձ վարչապետի դեմ։ Եվրագոտու ֆինանսների 19 նախարարները Բրյուսելում այս պահին շարունակում են քննարկումները Հունաստանի տնտեսական վիճակի փրկության կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարը խոստացել է միջնորդ հանդիսանալ Հունաստանի եւ Եվրագոտու մյուս ներկայացուցիչների միջև։ Հունաստանի հակաճգնաժամային փաթեթը դրական եզրակացության արժանանալու դեպքում վաղը պետք է հաստատվի Եվրամիության գագաթաժողովի նիստի ժամանակ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրին այսօր հեռախոսով քննարկել են Վիեննայում Իրանի ատոմային ծրագրի վերաբերյալ համաձայնության գալու փորձերը։ Հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ։ Չինաստանում թայֆունի պատճառով ավելի քան 1 միլիոն մարդու են տարհանել եւ հարյուրավոր թռիչքներ ուղևորափոխադրումներ հետաձգվել են։ Տելեգրաֆի հաղորդմամբ Շանհայի հարավային տեղակայված շրջաններում անձրևները չեն դադարում, ուրբաթ օրվանի զոհերի եւ վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Ազգային օդերևութաբանական ծառայության հաղորդմամբ այդ թայֆունը կարող է լինել ամենաուժեղը 1949 թվականից ի վեր։ Աբխազիայի եւ Օսեթիայի հարցերը չպիտի խանգարեն Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև հարաբերությունների վերականգնման համար, հայտարարել է Վրաստանի դեմոկրատական շարժում միասնական Վրաստան կուսակցության ղեկավար Նինո Բուրջանաձեն։ Ռուսաստանում պետք է հասկանան, որ օսեթական եւ աբխազական հարցերը մեզ համար շատ ցավոտ հարցեր են, դրանք այդ հարցերը լուծելու համար պետք է խոսել աբխազների եւ օսեթների հետ։ Ինչ վերաբերում է ռուս-վրացական հարաբերություններին, ապա դրանք չպետք է խանգարեն մեկ երկխոսություն հաստատելու համար, հակառակը պետք է հնարավորինս շատ խոսել եւ խոսել ամենաբարձր մակարդակով։ Բուրջանաձեի խոսքերն է մեջբերում 10 լրատվական գործակալությունը։ Մալազիայի վարչապետ Նաջիբ Յազակը հայտարարել է, որ հետաքննությունը մոտեցել է 298 մարդու կյանք խլած ինքնաթիռի անկման մեղավորներին բացահայտելու պահին։ Մալազիական ինքնաթիռ արևելյան Ուկրաինայում կործանվել էր ըստ Միացյալ Նահանգների տվյալների երկիր երկինք հրթիռի հարվածի հետևանքով անցյալ տարվա հուլիսի 17-ին Ուկրաինական ռուսական կողմը մեղադրում էր անջատականներին, Ռուսաստանը հակադարձում էր մեղադրանքները, Մալազիայի վարչապետն այսօր հայտարել է, որ հետաքննությունը կավարտվի տարեվերջին։ Սիրական բանակի օդուժը հարվածներ է հասցրել Հալեպից 60 կիլոմետր հեռու Էլ-Բաբ քաղաքում տեղակայված Իսլամական պետության ռազմաբազային առնվազն 28 մարդ զոհվել է։ Եգիպտոսի մայրաքաղաքում Իտալիայի հյուպատոսության մոտ այսօր առավոտյան ավտոմեքենայի մեջ տեղադրված ռումբի ուժգին պայթուն է եղել։ Քնչական մարմիններն առաջ են քաշել իսլամիստական խմբավորման կազմակերպած ահաբեկչության վարկածը։ Եգիպտոսի առողջապահության նախարարը հայտնել է 1 սպանվածի և 10 վիրավորի մասին։ Ուկրաինական Մուկաչևո բնակավայրի մերձակայքում ժամեր առաջ լսվել են կրակահերթեր և նռնակի պայթյուն, հանցավոր խմբի 3 անդամ սպանվել է ոստիկանական գործողությունների ժամանակ։ Ուկրաինական ներքին զորքերի գործերի նախարար Արսեն Ավակովը Facebook-յան էջում գրել է, որ հանցագործները վնասազերծվել են, զինաթափվել են հանցավոր խմբի անդամները, որոնք վիրավորել էին 4 քաղաքացու, 3 ոստիկանի, ոչնչացրել էին ուկրաինական ոստիկանության 2 ավտոմեքենա։ Նոյեմբերին նոր մաքսատուն է պատրաստում գործարկել Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սահակաշվիլին։ Նա ասել է, որ նոր մաքսատանը չեն լինի մաքսավորներ, այլ կլինեն երիտասարդ աղջիկներ և տղաներ մոդելի արտաքինով, որովհետև նրանք այնտեղ ոչինչ չեն որոշելու և դա ընդհանրապես նրանց գործը չէ, ամեն ինչ տեղի ունենալու համակարգչի միջոցով, իսկ նրանց գործը լինելու է նստելը, ժպտալը և փաստաթղթեր ձևակերպելը, հայտարել է Սահակաշվիլին։ Ամերիկացի թենիսի ստուհի Սերենա Ուիլյամսը հերթական անգամ նվաճեց հեղինակավոր Ուիմբլդոնի գավաթը, եզրափակիչում ամերիկուհին 6-4 հաշվով հաղթեց իսպանյան ներկայացնող Գարբին Մուգուրուսուին։ Այսօր 6-րդ անգամ նվաճելով գավաթը 33-ամյա Ուիլյամսը դարձավ ամենատարեց թենիսիստուհին, որը երբևէ հաղթել է անգլական հեղինակավոր մրցաշարում։ Դնեպրո Պետրովսկում բացվել է Իմ Ղրիմը տարվա 4 եղանակ խորագրով ցուցահանդես։ Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ուղիղ եթերում հաղորդումը վարեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հիշեցնեմ, որ Ազատության նորություններին կարող եք հետևել 3w.azatutyun.am կայքի միջոցով։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր։